жұмыс істеп, қызмет деп жүрдік Алла ғұмыр берген соң. Сол өмірде мәнсәбі жоғарысы бар, төмені бар. Кеуделерін қағып, өз дегендеріне көндірмек болды ғой. Әрине, әркімнің басында бар шығар. Ал ауылға бара қалсаң, кейбір ата апаларымыз алдымыздан жарқылдап шығып, ой, біздің жаман ұлымыз кепті ғой, амансың ба деп амандасып жатады. Міне сол туралы Сәкеннің сөзіне жазған тағы бір әнім «Өзім туралы».
Жаман ол.